Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara, bine v-am găsit. Generalizarea limbii engleze ca principal mijloc de comunicare internațional a făcut ca și în spațiul românesc răspândirea ei să anuleze în ultimele decenii întâietatea francezei, care marcase timp de peste un secol procesul de modernizare și sincronizare culturală a societății. Pe de altă parte, studiile anglistice fondate la noi abia după primul război mondial au reușit de-a lungul a 8-9 decenii să compenseze mult din handicapul istoric, ajungând la finele secolului 20 să afișeze o pleiadă de specialiști de cel mai înalt nivel. Unul din indicatorii privind integrarea unei limbi străine într-o cultură reprezintă, desigur, traducerile, diversitatea și calitatea lor. Engleza de fiecare zi, vorbită mai mult sau mai puțin de oricine, nu ilustrează decât un nivel pragmatic, deseori superficial. Dincolo de el, cunoașterea limbii și a culturii britanice rezervă o bogăție pe care mulți o ignoră. Vă propun în emisiunea de azi să vorbim despre aprofundarea limbii și a literaturii engleze prin traducere, dar și despre tendințele academice ale anglisticii de la noi. Invitata mea este doamna profesoară Lidia Vianu, creatoarea și coordonatoarea masterului pentru traducerea textului literar contemporan de la Facultatea de Limbi Străine a Universității București. Estimată doamnă profesoară Lidia Vianu, secolul acesta pe care îl sărbătorim de la Marea Unire ne impune de multe ori să-l raportăm la diverse aspecte ale vieții culturale și sociale, dar și politice. Putem să spunem că ne apropiem încet încet și de centenarul Catedrei de Anglistică de la București. Acum 2 ani am realizat chiar o emisiune cu domnul profesor Chițoran, când se împlineau 80 de ani de la înființarea Catedrei de Anglistică de la București, pentru că în alte orașe ea deja exista puțin mai înainte. Ce reprezintă acești 80 și ceva de ani de anglistică la București? Cum putem să panoramăm puțin aceste decenii?
Legăturile noastre culturale cu engleza nu sunt atât de puternice. Eu am publicat la editura programului meu masteral traduceri vechi din Shakespeare, care încep din 1880. Foarte interesante, luate de la Academie, publicate în facsimil, unele sunt chiar în alfabet semi-chirilic, dar sunt destul de izolate în cultura română și nu pot să spun că literatura engleză a influențat în vreun fel cultura română până acum. Acum suntem sub model american, îmi pare rău, foarte tare, adică ne modifică prototipul nostru de personaj național. E bine, e rău? Ei decid, e lumea tinerilor. În ceea ce privește istoria acestei relații cu limba engleză, eu cred că cel mai bine este reprezentată de cărțile pe care le-a produs. Oamenii vin și pleacă. Istoriile lor sunt rămân istoriile lor personale, că ei nu sunt scriitori ca să credem că le știm cumva și viața proprie. Ei sunt profesioniști la catedră sau scriu manuale care să ajute publicului larg să învețe o limbă de care e nevoie în țară. Și e nevoie ca să existăm și în afara țării. Și acum știm mai mult ca niciodată. Nu există poet să n-aibă nevoie de măcar un set de poezii în engleză, să meargă la congresele poeților, la conferințele poeților cu text în engleză, că nimeni nu-l înțelege în română. Deci traducerea în momentul ăsta este ca aerul. Trebuie să traducem dacă vrem să existăm.
Insist totuși puțin asupra acestei întrebări și mai ales asupra saltului pe care România l-a făcut și în acest domeniu, ca și în alte multe domenii, în perioada interbelică. După cum spuneați, limba engleză nu este de tradiție în raporturile cu spațiul românesc. Limba franceză, în mod clar, a dominat din multe alte motive, nu le analizăm acum. Dar în aceste, totuși, doar câteva decenii, în număr de 8, am zice, ca o cifră rotundă, anglistica românească de nivel înalt a făcut un salt cum spuneam, ca și alte domenii, extraordinar. Aș vrea să amintim măcar câțiva mentori ai acestui domeniu la noi, pentru că cărțile și traducerile și tot ce a urmat totuși se datorează acestor primi mari cunoscători și pedagogi de limba engleză.
Eu am ascultat emisiunea noastră cu profesorul meu, domnul Dumitru Chițoran, pe care îl apreciez foarte mult și mi s-a părut remarcabil de documentat tot ce a spus despre începuturile catedrei. Pentru mine și pentru editură, pentru ceea ce facem noi și pentru seria mea de studenți, important, sigur, ar fi Dragoș Protopopescu, care a fost profesorul mamei mele, dar pe care eu nu l-am perceput. Nu se putea vorbi despre el în timpul comunismului, pentru că s-a sinucis din frica de a nu ajunge la închisoare pentru simpatiile lui de dreapta, ceea ce nu contează pentru el ca anglist. După Dragoș Protopopescu vine într-adevăr titanul anglisticii românești, singurul care a deschis toate drumurile, și care e Leon Levitsky. De aceea ne-am hotărât să facem la editura Arhiva Leon Levitsky. El a făcut dicționare, se făceau și înainte, dar el a făcut-o impecabil și cu o putere de muncă absolut incredibilă. Doamna Cartianu îi spunea la un moment dat, îi spunea lui Duțescu când lucrau împreună, nu te pune cu Lev, că Lev e un tank. Și așa era, Levitsky lucra 24 de ore, iar Duțescu, săracul de el, după 10-12 ore, gâfâia, se ducea acasă și se odihnea. Lev continua. Deci a început cu dicționare, a tradus Shakespeare, iar Duțescu a tradus Chaucer. Cine mai face astăzi integrala Chaucer? El este cel care a făcut gramaticul, a făcut manualele de gramatică, dar predarea s-a distrus din, aș zice, din 1980 încoace, pentru că n-au avut limba predată tradițional la facultate. Și în afară de asta, s-a întâmplat că British Council, care e o instituție care merită omagiile noastre, a venit cu metoda: noi învățăm engleza imitând, pentru că ei au 5-6 nații într-o grupă, nu pot vorbi altă limbă, dar noi avem româna, noi trebuie să predăm contrastiv, că studentul român nu e o maimuță, el are un cap, trebuie să-i dăm regulile gramaticale, toți le știm de la Levitsky, au fost și înainte, au intuit, au știut limba, au făcut manuale, am publicat nenumărate la editură și încă mai am. Nu au fost ca Levitsky. Levitsky a făcut structura limbii engleze pentru mintea românească. Eu, toată viața mea, am predat în spiritul lui Levitsky.
Ați menționat, doamna profesoară, deja o triadă în frunte cu Leon Levitsky, într-adevăr, Dan Duțescu și Ana Cartianu. Se poate spune că această triadă, împreună, evident, cu Dragoș Protopopescu, au pus bazele acestor studii de anglistică, pentru că ele s-au dezvoltat foarte mult. În acest an, după cum menționați mai devreme, se omagează centenarul Levitsky.
Levitsky și Duțescu au făcut pârtie. Mi-aduc aminte, Duțescu nu i s-a dat un curs de literatură și atunci el preda curs practic și făcea un curs opțional Chaucer, pe care îl traducea cu o acribie de necrezut. Am fost două studente la acel curs. Te doare sufletul când un om știe atâta și tu, catedra de engleză, ca să-l ții cu capul jos, pentru că făcuse închisoare pentru altele. Bun, nu-i dai curs de literatură. Adică mi-l aduci pe Levitsky cu un semestru amărât de lexicologie și nu mi-l dai cu Shakespeare?
Este vorba exact de tratamentul de care au avut parte mari intelectuali în perioada comunistă. Stimată doamnă profesoară, această generație de care vorbiți a creat, însă a generat la rândul ei o altă generație tot de aur. E adevărat, în perioada comunistă de început, dar o generație de angliști iarăși remarcabilă, pe care nu o putem ignora, în care putem cita câteva nume. Sigur, oarecum, la diferență de niște ani, doamna Antoaneta Ralian, bineînțeles, Andrei Bantaș, Catinka Ralea. Ce s-a întâmplat de la generația asta mai departe? Să încercăm să facem un grafic al anglisticii.
Eu aș face legătura între mine și profesorul Levitsky cu profesorul Constantin Sândulescu, George Sândulescu, cu care eu am început și lucrez editura.
Imediat vom vorbi despre proiectele efective pe care le gestionați.
Dinu Sandulescu i-a fost elev apropiat și colaborator lui Levitsky. L-a învățat să lucreze dicționare, l-a învățat foarte multe. Când am ajuns eu în facultate, sigur, am dat examen, ei aveau un curs împreună. Profesorul Levitsky făcea lexicologie, Dinu Sandulescu făcea morfologie și examenul dădeam împreună. Deci pentru mine amândoi au fost profesori. Dar acea serie de oameni care erau la o distanță de, să zic, 15-20 de ani ca naștere de Levitsky, au fost generația de legătură. Și dintre ei, sigur, și profesorul Chițoran, care a fost aceeași serie cu Dinu Sandulescu. Profesorul Chițoran a făcut școală de fonetică, în fond. El a adus generativa. Prin gramatica generativă, la noi la universitate se face lingvistică de forță. Dacă nu venea el cu această idee, n-ar fi existat.
În societate, limba engleză s-a generalizat, aș spune. Deci ăsta este iarăși un fenomen care atrage atenția în mod special. De unde eram o lume francofonă, am devenit o lume anglofonă. Problema însă este, doamna profesoară Lidia Vianu, că această anglofonie actuală din societatea românească este totuși de un nivel superficial și nu îndeajuns de matură, ca să spun așa. Iar traducerile, ca să ajungem acum puțin mai țintit la obiectul discuției noastre, sunt o oglindă a acestui nivel al anglofiliei și anglofoniei din România. V-aș întreba, raportându-ne acum la ultimii 30 de ani, deci din 1989 încoace, cum vedeți peisajul traducerilor din engleză?
Până în 1990, România a avut profesori de engleză foarte buni.
Vorbiți și de profesorii de liceu.
Profesorii de liceu, de școală generală, autorii de manuale, se făcea engleză cum nu se poate mai bine. Până în 90 se și citea. E drept că ne obligau să citim literatură comunistă în mare parte, dar se mai citea și altceva. Și ne refugiam toți în literatură. Eu știu că atunci când mi s-a strecurat în bibliografia de facultate Brave New World, Minunata lume nouă, sau Areopagitica lui Milton împotriva cenzurii, am fost fericită, le-am citit cu sufletul la gură, erau insule și ne refugiam. Deci ne refugiam în literatură și o citeam și asta inevitabil ne făcea un pic mai largi la minte. Nu zic mai culți, că fiecare citea cât putea. S-a întâmplat în 1990 un fenomen care a mers împotriva profesorului de engleză. Adică Consiliul Britanic a venit și i-a învățat, hai, predați metoda comunicativă. Adică vorbiți, nu-i corectați, nu contează gramatica. Acum a început o mișcare de la minister în jos și pot spune, ne întoarcem la predarea tradițională în care învățăm pe studenți să gândească limba, structura limbii, ce ne dădea Levitsky. E, în momentul ăsta, deci, noi avem ca traducători tineri niște copii care au învățat mimetic engleza, în mare parte. Și atunci e șubred terenul. Pe de altă parte, ei au făcut literatura română pe bază de comentarii, că profesorul la literatura română, 80% din cazuri, să nu zic 99%, zice, eu vă dau comentariu, altceva să nu-mi dați, că nu vă dau notă de trecere. În felul ăsta, ei n-au mai citit. Ei ajungeau să treacă prin liceu cu comentarii, acum au internetul și cu rezumatele. Îmi pare rău să spun, dar se întâmplă și la catedre, lucrul ăsta la catedrele facultăților de engleză. Eu pe asta din București o știu. În general, aș zice că nu este vina tinerilor că sunt așa cum sunt, adică nu au lecturi suficiente ca să traducă educat. Când se apucă să traducă, nu citesc toată cartea. Ei citesc pe măsură ce traduc. Nu știu suficientă engleză, păi cine i-a învățat? În școală nu se face ca lumea, vin elevi din clasa 12-a care vor să dea la engleză și încă nu știu timpurile. Nu se poate, școala a căzut îngrozitor. Bun, ai făcut predare comunicativă, dar nu o uita pe alaltă. Nu zic să renunți la ea. Nici eu nu mai țin cursurile ca altă dată. Ele sunt interactive, îmi scot ideile de la studenți. E infinit mai greu, dar mie îmi place lucrul ăsta, că altfel îi pierzi, butonează telefonul în bancă. La școală trebuie regândită seria de manuale și felul cum se predă. Asta e o mare supărare a mea, care acum va dispărea. Adică e o generație foarte solidă, ancorată, generația celor care le sunt a 50 de ani acum, care vor să predea engleza pentru capul studentului.
Da, este foarte interesant ce spuneți. Într-adevăr, cred că s-a schimbat în decursul acestor decenii calitatea medie a acestor generații de studenți, din pricina pe care ați evocat-o, a învățământului liceal care este la pământ și care se degradează într-una, și din pricina totuși unei lipse de selecții serioase la intrarea în facultate. Nu este și aici un motiv? Se intră totuși prea ușor și aș spune că se și iese cam prea ușor din facultăți, din motive terțe pe care le știm, nevoia de studenți, nevoia de a justifica existența cursurilor, dar este un cerc vicios, aș zice eu, care nu este bun. Ce părere aveți?
O luăm pe la sfârșit. La București, că nu știu în alte părți, și cred că știu și la Cluj și la Timișoara, nu se iese ușor. Dar intrarea a avut de suferit. Gândiți-vă că înainte filologia pregătea profesori. În acest moment, studenții noștri nu mai vor să fie profesori, pentru că nu pot trăi. Deci, dacă noi ne-am pierdut profesia, adică nu mai vor să fie profesori, inevitabil ne-am pierdut și numărul mare care venea atunci de candidați, erau și 10 pe loc. Dacă am să fiu foarte dură și în loc să iau 120, o să iau 2, nu fac altceva decât să distrug catedra de engleză. Mă gândesc așa, se zice, învățământul este o cumulare continuă de cunoștințe. Și mă uit în urmă, eu nu am latina părinților mei, nu am greaca părinților mei, istoria lor, care nu se rezuma la bobâlnă, nu am geografia lor. Eu văd învățământul ca pe pierdere continuă în clipa asta.
Stimată doamnă profesoară Lidia Vianu, trecem acum la un capitol foarte important al domeniului acestuia, larg vorbind, al anglofoniei și anglofiliei, și anume traducerea. Este un lucru evident, cultura, o cultură precum a noastră, o cultură totuși marginală, cu o limbă de mică circulație, trăiește în proporție covârșitoare din traduceri. Traduceri din limbile majore, dar și din limbi mai puțin, alte limbi mai puțin răspândite. Engleza este clar o sursă de cultură pentru societatea românească. Deci este una din sursele de cultivare, atâta cât e posibil, a oamenilor din societatea noastră. Se traduce mult din limba engleză. Cum spuneam însă, mai ales în perioada asta de după 90, când toate s-au dat peste cap, traducerile noi care au apărut n-au fost întotdeauna de calitate. De aceea dumneavoastră ați luat acum mai bine de 10 ani, o decizie, ați pornit într-o aventură, aș spune mai degrabă, să creați la Facultatea de Limbi Străine din București un masterat de traducerea textului literar contemporan englez. Deci din traducere din engleză, dar și traducere în engleză, celebrul dublet traducere retroversiune. Spuneți-ne cum a pornit acest proiect și dacă puteți să ne dați așa un bilanț de etapă.
Unii dintre noi predau studii culturale și le predau foarte bine. Studentul sărmanul nu e pregătit pentru ele. Și atunci eu am avut sentimentul că totuși nu pot să las să moară literatura. Asta în primul rând. În al doilea rând, cunoșteam deja sute de poeți londonezi și englezi printr-o agentă literară care întâmplător m-a găsit pe internet și ne-am împrietenit și mi se părea că trebuie cumva să fie și ei traduși în română, dar și ei folosiți să traducem și literatura română pentru ei. Adică a fost o punte care a funcționat fericit în cazul meu, pentru că mă interesa literatura română, deși nu sunt destul de citită, nu pe cât aș vrea, și pe de altă parte m-a interesat literatura. Eu fac diferența între britanic și american și mă cantonez în britanic. Sigur. Pentru moment. Sunt de modă veche. Știu că acum modelul american se jură pe el. E foarte bine, e un model interesant. Are și lipsurile lui. Eu cu britanici. Drept care m-am gândit, ce fac eu cu studenții ăștia care vor să facă literatură, dar nu studii culturale, vor să facă limbă, dar nu gramatică generativă. Și atunci, prima etapă a fost, am înființat o comisie de diplome. La noi diploma ce se poate da pe limbă sau pe literatură. La literatură am avut și eu, aveam câte 20 de diplome, aveam multe. Veneam cu studenții și studenții mei își doreau să analizeze textul literar, iar comisia le cerea vocabular de studii culturale. Inevitabil, tezele mele de 10, foarte bune, ieșeau cu 6, cu 7, era o durere acolo. Bun, și atunci, după ce ani de zile m-am necășit de n-am mai putut, am avut această posibilitate să creez o comisie de lucrări de diplomă la care să vină studenții cu o confruntare de traducere. Îți alegi un roman important sau o carte de poezie importantă în limba engleză și te duci la traducerea lui. Fie că are o traducere din comunism, fie că e o traducere de acum, fie că le iei pe amândouă. Și discuți într-o coloană separată propria ta părere. Aceasta este o lucrare, în primul rând, de curs practic. Confrunți o carte întreagă, înveți mult.
Sigur.
După aceea, însă, este și o lucrare de educare în limba română. Citești niște traduceri în limba română și iei o poziție. Au fost fericiți studenții, pentru că la sfârșit îi întrebam și se bucurau. Am făcut și limbă, am putut să-mi spun părerile despre operă și le dau să citească critică literară, le dau să citească studii de traductologie și le dau și studii de limbă dacă vor să facă stilistică. Levitsky are stilistică foarte bine făcută. Și în felul ăsta ei fac din toate, dar nu-i obligă nimeni la un vocabular pe care nu au cum să-l mânuiască la 22 de ani. Și atunci am făcut această comisie. A fost un pas de la comisie la masterat. Masteratul voia să facă literatură, mai ales contemporană, dar să nu facă studii literare. Eu nu vreau studii literare, e opțiunea mea. Sigur că ceilalți și aleg cum vor ei. Pe de altă parte, voiau să facă limbă, voiau să învețe engleză, că nu știau. După 3 ani, ei încă nu știu engleză. Și atunci, în masteratul ăsta, eu am pus traducere din română de text literar, traducere din engleză de text literar și avem un coleg englez care are ore cu toate grupele. Adică am adus nativ de câte ori am putut. În afară de asta, au vrut să aibă, adică am vrut eu întâi și i-am învățat că e bine să facă subtitrare. Suntem singurii care predăm profesionist subtitrarea. E o meserie. Ei vor să facă și lucrează deja în subtitrare. Facem cu ei un curs de orientare generală în literatură, în traducere, la modul foarte practic. Masteratul aparent nu e teoretic, totul e practic. Dar din practică se deduce teoria și aia e teoria care rezistă. Deci, de asta am făcut eu masteratul, pentru că am vrut să leg cele două spații culturale și să las studenții, cum zicea Iisus, lăsați copiii să vină la mine. Lăsați studenții să ajungă la literatură. Nu-i mai barați cu un vocabular pe care îl detestă.
Masteratul, din câte știu eu, are 2 ani, este pe o durată de 2 ani și aveți o serie de câte 50 de studenți pe care îi triați. Bineînțeles, ca să-i primiți la acest masterat, vedeți, ajungem iarăși la problema asta a selecției. Trebuie totuși să selectăm mințile, persoanele, viitoare, eventuale personalități, ca să se ocupe serios de un domeniu. Democratizarea învățământului are partea ei bună, dar ea nu implică absența unei selecții. Cum îi selectați pe acești tineri masteranzi ai dumneavoastră? MTTLC este abrevierea acestui masterat. Pentru cine poate este interesat să intre pe internet și să vadă, aveți un domeniu acolo foarte bine reprezentat cu tot ceea ce faceți. O să ne spuneți imediat și despre editura online aferentă, cum s-ar spune. Dar selecția studenților și cum se operează rafinarea lor pe parcursul acestor 2 ani, încât la capătul respectivului parcurs să fie capabil, sigur, încet, încet, să devină niște buni traducători, indiferent de domeniul strict pe care se vor axa.
Noi suntem într-o situație fericită, pentru că la început aveam și 120 de studenți în an. După aceea s-a pus limită de 50. Sigur că există programe masterale care au 2, 3, 5, 7. Noi am avut acest noroc că fiind un program foarte aplicat și totuși cu literatură și cu limbă, și limbă făcută uneori de un nativ foarte bun, un coleg al nostru, Jim Brown, studenții au vrut să vină. Deci am avut întotdeauna mai mult de 50 și întotdeauna bătaia pe locurile la buget era de 2-3 pe loc. Deci am putut să selectăm. În total, luăm 50 și în afară de anul 2 de anul acesta, care a fost mai puțin numeros și puțin mai special, am avut întotdeauna 50, n-am avut niciun an în care să nu avem peste 50 de unde să alegem. Și cred că după ce vin în program, ei nu sunt nemulțumiți, pentru că eu am mare grijă. În fiecare semestru întreb, cursul ăsta îl înțelegeți, vă place, ce nu vă place? Am schimbat nenumărate cursuri, mă uit foarte atent la părerea lor, nu înseamnă că mă conduc după ei, dar dacă eu nu știu ce vor ei, nu pot nici să creez un proiect bun.
Din acești 50 de masteranți, doamna profesoară Lidia Vianu, câți și în ce condiții termină acest masterat? Îmi închipui că totuși nu țin cu toții pasul la fel și cam ce rămâne ca recoltă, să spunem, în urma unei asemenea serii? Aveți deja un bilanț destul de amplu de făcut de acum 10 ani când v-ați înființat, 2007, mi se pare.
2006.
Deci, cum arată recolta?
În general, dacă avem 50 care frecventează, cam 40 vin la disertație, 10 o amână. Cei care sunt total sub limită renunță singuri, că nu fac față. Dar dacă ei simt că nu-și pot prezenta disertația, mai pot amâna sine die să-și dea disertația. În general, la ore vin cam toți, pentru că eu recunosc că am cerut prezență obligatorie și atunci, deși ei sunt obosiți, ei vin cu slujbe de 8-10 ore și uneori picotesc în ore, îi văd. Deci e foarte greu să le dăm teme și totuși noi le dăm teme. Adică noi ne facem treaba ignorând o realitate foarte dură din viața lor, că ei trebuie să-și câștige existența. Ei, odată ce au terminat 3 ani, li se dau aripi, te duci, câștigi. Lucrul ăsta se răsfrânge asupra masteratului și pentru că eu îmi dau seama că ei nu pot înghiți o cantitate mare de cunoștințe, dar practic le place, am înființat această lege prin care în momentul ăsta în masterat există, la toate masteratele există obligativitatea pentru Universitatea București să aibă 320 de ore de practică profesională în cei 2 ani. Și eu am spus, nu puteți avea această practică profesională de la întreprinderea de făcut freze. La mine veniți cu practică la editură, de asta am făcut editura programului. Vă luați ce vă place vouă, dactilo, confruntare, subeditare, orice, chiar și curierat. Dar trebuie să vedeți cum lucrează editura, editura este a voastră, trebuie să participați la formarea cărților ei. Drept care, la sfârșitul celor 2 ani de masterat, acești studenți, pe lângă foaia lor matricolă cu notele, mai au o foaie matricolă pe care eu le trec și semnez toate orele de stagiu și tot ce au făcut ei ca stagiu în editură. Și am deja masteranți care, mă bucur să zic, s-au angajat pe baza acestui work history la editură, pentru că încet, încet oamenii au ajuns să înțeleagă și să cunoască editura. Înainte erau necunoscută, am muncit mult până am ajuns aici. Și pe de altă parte am studenți care m-au ajutat să postez. Din toată editura eu știu să fac tot, minus postarea. N-am avut timp, aș învăța-o, dar nu mai am timpul fizic de 24 de ore. Și atunci am avut studenți care au postat și care, de pildă, pentru postările de la editură, că li se trece numele, sunt trecuți toți cu numele, cu tot ce fac. S-a angajat o foarte apropiată studentă a mea care s-a angajat la Microsoft în Londra. Și au mai fost și alții și care îmi cer constant permisiunea să dea referință editura pentru că ei sunt angajați în domeniul computerelor.
Această editură online, doamna profesoară, pe care o aveți și care este, cum spuneam, un pandant al acestui master, care se cheamă Contemporary Literature Press.
Are și în românește titlul, editura pentru literatură contemporană, ca să aibă și Biblioteca Națională. Da.
Spuneți-ne pe scurt ce adunați, deci, în această editură online, în aceste publicații online, mai bine zis. Iarăși e o diversitate foarte mare. Sunt fie traduceri din mari texte engleze, fie retroversiuni, fie mai nou niște arhive ale unor mari oameni, între care Leon Levitsky. Ați creat acum recent o arhivă la 100 de ani de la nașterea lui Leon Levitsky. Aveți o arhivă Margareta Sterian. Ce adunați, de fapt, și ce doriți să exprime această editură?
Eu am început editura aproape odată cu masteratul. Am avut mare noroc că am putut să lucrez cu fostul meu profesor, George Sandulescu, care locuiește la Monaco. Deci noi am lucrat prin internet. Dar el făcuse acolo o bibliotecă foarte importantă, Princess Grace, unde organizase congrese Joyce internaționale de o ținută impecabilă. Un om cu o inteligență cu totul peste ceea ce mi-aș fi imaginat că se poate și care a dat direcțiile editurii. Pentru că eu am pornit, dar mergeam în zigzag, nu știam exact ce vreau. Și el a zis, nu, îi zicem editura pentru studiul literaturii engleze prin limbă și studiul limbii engleze prin literatură. Drept care, literatura de la început a pornit de la ideea bilingv. Luăm textele mari pentru ca cine citește să învețe o limbă frumoasă. Dar am încercat să publicăm bilingv. Pe lângă faptul că am publicat literatură din toate secolele bilingv, am publicat manuale de engleză, chiar și mai foarte vechi unele și cu greșeli, dar le-am publicat pentru că e istoria anglisticii românești, cum au început oamenii să învețe limba engleză. După aceea am publicat gramatici care sunt absolut necesare, trebuia să le dăm acea zestre de gramatică tradițională pe care ei nu mai aveau în minte. Am publicat cărți de exerciții și trebuie să vă spun, la una din cărțile mele de exerciții m-am uitat recent, 17.000 de descărcări. Nu știu care carte are această soartă în România acum. Ele sunt pe gratis. Întreaga editură e făcută să fie accesată gratuit și ne rugăm de profesorii de liceu să o folosească. Pentru că au acolo absolut tot ce își doresc, au istorii de literatură. Au literatură mare, literatură pentru copii, traduceri de referință din literatura română, acolo a fost o muncă uriașă. Deci se muncește mult la această editură și ea poate folosi în foarte multe direcții.
Doamna profesoară, știm bine că traducerea ca domeniu de activitate și traductologia ca, să zicem, sferă teoretică a acestei activități implică foarte, foarte multe aspecte, implică o întreagă filozofie. Cât este un text de traductibil sau de puțin traductibil? În ce măsură se pune problema unei retraduceri a unui text major sau mai puțin important? Care ar fi etica traducătorului? Care ar fi abordarea traducătorului? În ce măsură discutați cu studenții dumneavoastră și aceste lucruri? Tot în mod aplicat, îmi închipui, nu? Deci pe text apar toate aceste probleme. Cum ne situăm? De ce traducem? De ce retraducem? De ce corectăm anumite erori sau anumite inadecvări?
Totul se face strict aplicat. Dar în spatele acestei predări aplicate există oameni, cei care predau, care știu traductologie și pot scoate din gura studentului ceea ce nu spun ei ca predare abstractă. Și în felul ăsta nu-i pierdem pe studenți. Trebuie spus că pentru mine nu există operă intraductibilă. Există traducător nepregătit pentru operă. Și atunci, eu de pildă fac, atunci când apuc, fac traducere de poezie. Mie îmi place traducerea de poezie, pentru mine e ușoară. Dar ei se sperie, au loc cum să traducem poezie. Și pot traduce poezie, dar trebuie să înveți să intre în gândirea poetului și să anticipeze cuvântul următor. Și atunci o să vadă că nu anticipează un cuvânt englez, ci un cuvânt românesc. L-au rescris. Și le explic în clipa în care ați dat o versiune care nu traduce cuvânt cu cuvânt, că voi nu sunteți la piață, pui banii pe tarabă și îți dau marfa, vă luați singuri răspunderea. Pe de altă parte, nu e mai important dacă nu poți să traduci cuvânt cu cuvânt, că nu-ți poate, să, măcar să-i traduci spiritul poetului. Adică ar ajunge Dante la român dacă n-ar fi tradus spiritul lui Dante. Bun, uneori cuvântul cu care aproximezi ceea ce nu e în textul original nu e cel mai bun. Se întâmplă și la case mari. Dar întotdeauna asta este singura lege pe care eu încerc să-l predau. Traduceți nu cuvântul, ci sensul.
În ce măsură, doamna profesoară, totuși un traducător adevărat, un traducător care să-și merite acest nume ca marcă, trebuie să aibă totuși o vocație? În ce măsură se poate deveni traducător în afara totuși unei vocații pentru această activitate, așa cum există o vocație mai mult sau mai puțin și în alte activități, dar sunt unele activități unde vocația chiar că atârnă mai greu. Asta zic eu, aș vrea și părerea dumneavoastră.
În primul rând trebuie spus că nu oricine se face prozator sau poet. E o vocație, e o dragoste pentru cuvânt. Cum ziceați mai devreme, traducătorul e un mediator. Trebuie să ai vocație de mediator, să vrei să lași întâietatea autorului, dar și tu ai un rol important, că ajuți omul care vorbește limba ta să înțeleagă ceea ce altfel nu poate. Acum, e adevărat că noi încercăm să-i pregătim pentru această vocație prin lecturi, să-i facem cumva să fie curioși, să citească. Au întâlniri cu scriitori români și englezi. Le fac un masterclass anual în care se întâlnesc cu poeții englezi care le stilizează ceea ce au tradus în prealabil cu noi. Deci încerc să le deschid capul, pentru că ei sunt necitiți. Dacă eu simt că n-am citit literatură română suficient, și eu am făcut română secundar, dar literatura contemporană nu mai am timp să o citesc pe toată, că aș vrea să o citesc. Ei nici nu vor.
Asta e o mare problemă, cred, la nivelul generației despre care vorbim și pe care n-aș vrea să o catalogăm negativ. Dar este o problemă și asta vreau să vă întreb față de alte generații de studenți pe care le-ați avut. Sunteți un cadru didactic cu experiență și cu vechime la Facultatea de Limbi Străine din București. Cum vedeți generația actuală în raport cu alte generații? Este o diferență vizibilă sau o exagerăm poate noi?
E vizibilă și perfect explicabilă și normală. Facem comparația. Eu am terminat facultatea în 70. Citeam pe rupte. Toate verile pentru mine erau citirea bibliografiei din anul următor. Citeam carte pe hârtie, că asta era. Dar citeam, altceva nu făceam. Învățam engleză, citeam, am învățat germană cât am putut, trebuia să fac, am încercat. Știam ceva rusă din școală, am mai încercat un pic, dar am încercat limbile. Gândiți-vă, timpul meu, 24 de ore pe zi, să zic că dormeam 6, era lectură. Actuala generație îi face să facem socoteala pe orele zilei, să scoală dimineață, masteranții mei, se duc la lucru. Dacă lucrează la o multinațională, au 10 ore plus 2 pe drum și vin gâfâind la masterat, au 4 ore de masterat, 14 ore pe săptămână și se duc acasă și ar trebui să mai lucreze ceva, să citească, să facă ceva. Dar ce mai fac ei? Sunt atât de obosiți încât nu văd cum. Pe de altă parte, n-aș zice că studentul de acum e mai prost decât studentul dinainte, că citea carte pe hârtie înainte. Nu! Dacă eu știu foarte bine ce consum de materie cenușie înseamnă să stăpânesc Word-ul, să fac tot ce știe el. Adică computerul în sine este o cultură pe care eu nu aveam la vârsta lor. Și o parte mare din creierul lor, dar ce știu ei să facă cu computerul, eu mă minunez. Și văd și la fica mea, care are 36 de ani acum. Este incredibil, li se deschide capul. Dar ei nu înseamnă că se joacă cu computerul, că fac jocuri cu buline.
Nu întotdeauna, în orice caz. Deci nu trebuie generalizată această imagine nefastă, negativă a tânărului zilelor noastre. Vă dau perfectă dreptate și mă bucur că ați sublineat lucrul ăsta în acest sens.
Absolut. Și în afară de asta, ei învățând comenzile computerului. Păi li se deschide lumea. Am eu bibliotecă mai mare decât internetul undeva. Nici așa British Library n-are toate volumele pe care eu le... Cracate, ilegal, dar le găsesc pe internet. Așa. E o bancă de imagini. Tot
de
ce
informații,
vrei, absolut.
Din toate sferele și în flux permanent,
da.
Să nu uităm.
Da.
Informația asta
toate
vine
știrile,
ca valurile mării în continuu. Nu se mai oprește.
Și se stochează, nu se pierde. Să-mi fie gura aurită, să nu se piardă. Dar eu îi respect pe studenții mei, pentru că știu mai mult decât mine să-și folosească telefonul, să-și folosească computerul. Imediat dacă întreb cum fac eu asta în Word, că eu nu știu, un tabel de pildă, am învățat acum, în atâția ani de editură, știu tot ce se poate ști, dar de la ei am învățat foarte mult și m-au ajutat enorm. Postarea cărților de la editură, ei mă fac, eu nu știu să o fac, dar ei știu, sunt studenții mei. Lucrurile astea trebuie să le recunoaștem. Da, nu mai citesc carte pe hârtie. Ce să fac? Mie îmi place parfumul cărții pe hârtie. Dar ei s-au născut când eu aveam, hai să zic, 50. Sunt tineri de 22 de ani. Ei au altă împărțire a creierului și altă împărțire a zilei și altă viață.
Așa este, doamna profesoară Lidia Vianu. Mă bucur că ați subliniat lucrurile în acest spirit, pentru că și eu sunt de acord și mereu spun că generațiile noastre, de părinți sau chiar bunici ai lor, acestor copii, trebuie să-i înțeleagă și să-i ajute, pentru că experiența noastră, cât de cât a celor care suntem încă activi azi, încalecă aceste două epoci, dintre care cea de-a doua asta tehnologică s-a dezvoltat într-un ritm amețitor, fără precedent în istorie, ceea ce ne pune pe toți într-o situație dificilă. Dar noi suntem datori să-i înțelegem pe acești tineri și nu să-i punem la zid, așa cum se întâmplă de multe ori, chiar din partea unor persoane foarte elevate, să-i punem la zid ca pe niște oameni fără creier sau fără niciun fel de fond. Nu este așa. Este o schimbare calitativă. Poate există și anumite diminuări axiologice, dar trebuie să ținem cont de modificările obiective ale timpului nostru. Ne apropiem de sfârșitul discuției noastre, doamna profesoară Lidia Vianu, și sper să mai avem ocazia să o reluăm, poate pe niște proiecte punctuale pe care le mai faceți cu studenții masterului dumneavoastră.
Masteratul pentru traducerea textului literar contemporan. Și pe internet e mttlc.ro.
V-aș mai pune o întrebare, de asta dată ieșind din sfera strictă pe care am abordat-o, și anume să abordăm un pic ideea retraducerilor. Este un aspect și ăsta foarte important, repet, mai ales într-o cultură mică, fără niciun sens peiorativ, ca a noastră, care se bazează și s-a bazat întotdeauna pe traducere ca sursă de cultivare și de informare, este foarte clar. Cum vedeți necesitatea retraducerilor? Și v-aș pune aici o întrebare probabil mai delicată, pentru că e vorba de niște colegi de breaslă, despre această nouă traducere integrală Shakespeare, sub conducerea domnului profesor Volceanov.
N-am decât cuvinte de bine despre ceea ce face George Volceanov. Nu am citit suficient ca să vă dau o părere avizată, dar știu că se muncește mult acolo și eu cred că e bine că se face, pentru că, sigur, limbajul se perimează. Pe de altă parte, mă gândesc așa la un Radu Paraschivescu, care a reluat Oameni din Dublin, după Frida Papadache, care era foarte bună și traducerea lui este foarte bună. E temerară acțiunea și s-a mai întâmplat în multe cazuri, dar e bine să reia traducerile clasice tineri traducători responsabili, care își dau seama că dacă traduci mai prost decât s-a tradus înainte, poate mai bine nu te bagi. Să ia ceea ce li se potrivește. Sigur că sub comunism, lăsând deoparte cenzura, s-au tradus opere clasice care nu prea se cenzurau, că era secolul XIX. Și s-au tradus cu redactor. Antoaneta Ralian era redactor. Denisa Comănescu a învățat de la Antoaneta Ralian, era redactor. Păi dar se făcea o confruntare, se făcea redactare de carte și după aia apărea cartea, căutai câte o greșeală de ortografie cu lumânarea.
Și mai exista ceva, doamna profesoară, critica traducerilor, care a dispărut complet. Traducătorul unei cărți apărute pe piață este ignorat. Nu se comentează absolut deloc acest aspect.
E adevărat. Editorul, dacă poate, ascunde sub fuste numele traducătorului din mai multe motive. Întâi că nu-l plătește cum trebuie sau nu-l plătește deloc. După aceea, cum ziceați, îl cravașează, hai dăm mai repede că vreau să scot, vreau să merg la târgu cu tare, și traducătorul dă repede și dă prost, sau dă repede și dă bine, noroc lui. Nu știu să fie o carte care să zică pe copertă, traducere de excepție, așa, să zicem Coșbuc Dante, da? În vremea lui Coșbuc se știa, a tradus Coșbuc pe Dante. Bun, să văd și eu acum un scriitor, că avem o pleiadă de scriitori români, tineri în sensul de până în 50 de ani, atât de buni. Anul ăsta am făcut la masterat întâlniri cu poeții pe primul semestru, cu prozatorii tineri pe al doilea. Eu personal n-am apucat să-i citesc și am fost uluită cât de buni sunt. Bun, încet, încet ei trebuie făcuți să citească pe de-o parte mai multă literatură engleză, mai multă literatură română și apoi atunci când au citit destul să retraducă. Au ce retraduce, au existat și traduceri îndoielnice care se publicau pentru că Cutare avea o poziție bună și putea să publice. Eu, de pildă, până în 90 nu am putut publica nici măcar o traducere. Am ieșit în 90 cu tot ce aveam, era un sertar mare. Și mi-au apărut atunci și manualele de engleză și mi-au apărut și traducerea din Conrad și mai multe. Dar până atunci nu se putea, trebuia o pilă să publice în ultimii ani. Din 70 când am terminat eu până în 90 era foarte greu. Trebuia să investești o parte din timp în networking, îți faci relații. Eu n-am știut să fac lucrul ăsta atunci, îmi pare rău.
O ultimă întrebare, doamna Lidia Vianu, revenind puțin la Shakespeare și această nouă traducere integrală Shakespeare plus revizuirea canonului, aici este o altă discuție, nu intrăm acum în ea, deci canonul shakespearian, adică corpusul de texte atribuite lui Shakespeare acum arată altfel și așa mai departe. Dar această nouă integrală, eu am răsfoit-o, am realizat chiar o emisiune cu domnul Volceanov în altă situație la televiziune, am o bună parte din aceste noi texte traduse, le-am răsfoit, nici eu nu pot să spun că le-am parcurs, unele sunt foarte bune, unele sunt, aș zice, chiar slabe. Dar se creează un fas-a-fas, pentru ca să revenim la profesorul Levitsky pe care l-ați menționat la începutul discuției. Avem în oglindă cu această nouă traducere integrală, deci care devine și ea un pilon, traducerea Shakespeare din anii 50-60 a acestei triade de aur, aș spune, și împreună cu ea a altor invitați, Levitsky, Dulcescu, Mihnea Gheorghiu. Cum vedeți acest fas-a-fas? Scade noua traducere integralei valoarea aceleia care totuși, în opinia mea, rămâne de nedemolat?
M-ați adus exact la punctul dureros. De ce scot eu arhiva Levitsky la editură? Pentru că această arhivă conține literatura proprie a lui Levitsky. Pentru Levitsky, din această arhivă se vede ce mult însemna cuvântul, ce probitate profesională avea. Se gândea și el și Dulcescu, se gândeau la un cuvânt ore întregi. Uneori, Dulcescu era fericit, a mai tradus un vers azi. Probabil că la fel era și profesorul Levitsky. E vorba de conștiința limbii. Uitați-vă la limba care se vorbește în jurul nostru. Este un amestec. Bun, deci limba de acum nu mai este limba de atunci. Eu încerc să traduc, când traduc, cu dicționarul pe hârtie, dar nu întotdeauna pot. Mă duc la Levitsky, cel mai bun în materie. Nu găsesc contextele foarte contemporane. Dacă vreau un CEO, de pildă, da? Un conducător de întreprindere, păi nu-l găsesc acolo. Dacă traduc un roman contemporan, ce să caut la Levitsky în dicționar? Că sunt cuvinte total dinamitate. Și atunci, eu n-aș disprețui capacitatea traducătorului tânăr de a se plia pe epoca lui. Bravo lui, e limba lui. L-aș sfătui să se ducă să citească și ce s-a făcut înainte. Că uneori cuvântul lui Levitsky are o greutate care va vibra în el. Adică cuvântul, asta spunea Ioana Pârvulescu, care a fost nu de mult la noi, cuvântul are o magie. Magia cuvântului nu înveți de la nimeni, direct tu cu tine și lectura. Autorul a murit, dar textul e acolo.
A
Aici se încheie convorbirea noastră cu doamna profesoară Lidia Vianu despre arta formării traducătorilor de engleză într-o lume în care această limbă este, din păcate, în mare măsură superficial privită doar ca o lingua franca. Mulțumindu-i doamnei Lidia Vianu pentru interesantele sale reflexii de scriitor și pedagog, vă asigur că și tema de azi rămâne deschisă. Mulțumindu-vă tuturor pentru atenție, Marina Dumitrescu vă spune la revedere! Thank you.